Asante sana dada Rehema, kama sikosei kwa kuungana na American Swahili News podcast katika siku hii ya leo. Dada Rehema, hebu tupatie tu kwa muktasari maendeleo yako ya programu yako ya kufundisha Kiswahili hapo katika jimbo la Texas.
Asante sana Dr. Patrick kwa kunialika. Naendelea vizuri, namshukuru sana Mungu, na kwamba madarasa ya Kiswahili yanaendelea na nategemea wakati wa sama kupata wanafunzi wengi zaidi, kwa sababu wanafunzi watakuwa wako kwenye mapumziko. Lakini tunaendelea, na kitu kimoja kikubwa ni kwamba wanafunzi wetu wapo ambao walianza mwaka jana mwezi wa sita. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa hivi wanakaribia mwaka kumaliza, yani wanakaribia mwaka wa kusoma Kiswahili, ambacho ni kitu kizuri sana. Na tarehe 5 mwezi wa sita mwaka huu wa 2021 tunategemea kuwa na shughuli maalumu ambapo wanafunzi watakuwepo, wata perform masomo mbalimbali kwa Kiswahili. Kuna sayansi, kuna hesabu, kuna biolojia, yani wataelezea vipengele fulani fulani kwa Kiswahili. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Na
ndio endelea.
Kwa hiyo ndio hivyo, tunawakaribisha sana. Siku hiyo tarehe 5 mwezi wa 6 tunawakaribisha watu wote, yeyote ambaye atapendezwa kuwa hapa kujoin. Itakuwa ni kwa ajili kupitia Zoom. Kwa hiyo tutatoa information zaidi, na wazazi na watakuwepo, kwa sababu itakuwa ni kitu ambacho watoto ndio ambacho wana perform. Maana yake ni kwamba kuonyesha watoto ambao walikuwa haongei Kiswahili kabisa, yani hawajui Kiswahili kabisa, na ghafla wanaweza kuongea Kiswahili, na sio tu na kwamba kuweza kufundisha, maanake watakuwa kama wanafundisha, watazungumzia mfumo wa jua, na makisari zote zile kwa Kiswahili. And then pia watazungumzia biolojia, watazungumzia mwili, viungo vya mwili vile muhimu kama moyo, kama ini, kama figo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tunamkaribisha yeyote yule atakaweza kuhudhuria hiyo event, pamoja na kwamba itakuwa ni ya nani, ya kupitia Zoom.
Huyu ni Rehema, na niseme tu ni mkurugenzi mtendaji na mwalimu wa Nisaishe kama nikikosea Swahili Academy, ambayo iko hapo mjini Houston, Texas, hapa Marekani, ambaye anafanya shughuli zake za kujitolea kabisa na kufundisha na kuiendeleza lugha yetu ya Kiswahili, ambayo inakuwa kwa haraka zaidi. Na sasa hivi yuko hapo mjini au yuko katika jimbo la Texas. Hebu turudi nyuma tu, katika siku za nyuma tuliwahi kuongea katika YouTube channel yetu, hususan na jinsi programu hii ulivyoanza kuianzisha. Na sasa hivi inaelekea kama ulivyozungumzia hapo, tarehe 5 mwezi wa 6 wa mwaka huu, wanafunzi watazungumza kwa lugha ya Kiswahili, kuzungumzia science, hisabati pamoja na biology. Sasa wewe kwa mtazamo wako zaidi, unajionaje katika miaka mitano sasa hivi kwenda mbele, utakuwa wapi?
Kwa kweli hiyo ni swali zuri sana, na na mipango mikubwa sana kuitanua hii lugha ya Kiswahili. Na kikubwa kabisa hapo, mimi na kwamba lengo langu la kuanzisha kwa awali ilikuwa zaidi ni watoto wetu ambao wa Tanzania, wa Kikenya, ambao wamezaliwa huku nchi za ugaibuni, na ili waweze kujua ile lugha kwa kuweza kusoma na kuandika, kwa sababu watoto wakija hapa kwetu, kichokoza tunachofanya ni tunawafundisha kusoma. Hiyo ni muhimu kabisa, na ni kitu ambacho huwa wanakiimba. Baada ya miezi miwili tu utakuta mtoto anasoma neno lote hilo. Lakini of course kusoma sio kwamba kweli. Baada hapo tunaanza sasa kuwafundisha ile comprehend na ku sentensi na vitu kama hivyo, na kuenda ile kwenye grammar, kuangalia kwamba Kiswahili kinaongelewaje. Na kwa miaka mitano bado lengo langu litakuwa pia kuwasogeza watoto kuendelea, kwa sababu watoto wengi wanazaliwa wanakuwa na kikubwa kabisa nilikuwa nataka sana hii lugha iweze kaingia kwenye shule za serikali za hapa Marekani, kwa sababu kuna demand ya watoto hapa Marekani kujifunza at least lugha moja ya kigeni kabla hawajamaliza high school. Kwa hiyo najaribu kuangalia ni jinsi gani hapa utapata mpenyo wa kuingia huko kwenye public school na kuhakikisha kwamba watoto pia wa Kimarekani wanapata nafasi ya kujifunza lugha ya Kiswahili.
Vizuri, umeongea vizuri sana malengo yako ya baada ya miaka mitano ni kama ulivyoelezea. Sasa hebu tuende mbele tu kwa kumalizia, najua hii ni podcast na hii podcast American Swahili News podcast tumeianzisha so muda mrefu sana, na tunajaribu kuileta katika jamii yetu ya Tanzania ili waelewe kwamba si YouTube tu channel pamoja na television na radio. Hivi sasa hivi tuna platforms zingine kama podcast ambazo zinaweza zikatumika kuwakaribia wananchi na kuwataarifu ni kitu gani kinaendelea. Sasa kwa kumalizia tu, hebu tuambie ni nini hasa niseme tu tegemeo lako au idadi ya wanafunzi ambao unawategemea katika kipindi cha sama. Sasa inakaribia kabisa kuanza, tumebakiza wiki chache, wanafunzi wote katika mashule mbalimbali watakuwa wako katika likizo. Una kitu gani ambacho special unawaletea katika sama ya mwaka huu?
Yeah, kwa kweli sama ya mwaka huu tunaendelea, you know, kwa sababu hii shule ilianza sama ya mwaka jana. Tulipoanza kwa muda mfupi response ilikuwa kweli nzuri, siwezi nika kwa hiyo kwa sama hii, kwa sababu tunajua kwamba kuna wazazi ambao wanapenda watoto wao wasome sama tu, kwa sababu shule zikifunguliwa, kuangalia na uzoefu wa mwaka uliopita ni kwamba walikuwa wanaona kama vile labda watoto itakuwa ni wataelemewa na masomo wakirudi mashuleni. Kwa kuna wazazi ambao waliwapumzika, lakini nashukuru pia kuna wazazi ambao waliweza kuendelea kwa muda wote huo. Kwa hiyo sasa kwa kumeet demand ya wale wazazi ambao wanapenda watoto wao tuwasome tu sama tu, kwa hiyo tutaangalia ni kwamba mzazi anataka asome mtoto wake mara ngapi. Kwa kuna hizo kwa Kiingereza wanasema accelerated programs ambazo ni kama watakuwa wanasoma zaidi. Kwa hiyo mzazi ana nafasi ya kuchagua kama anataka mtoto wake asome mara moja kwa wiki. Kwa sasa hivi ni kama wanasoma mara moja kwa wiki, kwa sababu kutaka kufanya ile a lot kwa sababu pia walikuwa wanaenda mashuleni. Kwa hiyo lakini sama wazazi wana nafasi ya kuruhusu kuchagua kama unataka mtoto wako asome mara moja kwa wiki, kama mtoto anataka asome mara mbili kwa wiki, na kama unataka mtoto asome mara tatu kwa wiki. Kwa hiyo inategemea na mzazi, lakini ni kweli mara zinavyozidi kurudia zaidi ndivyo gharama pia zinaongezeka kidogo. Lakini inategemea inategemea na mzazi, na hiyo itapa nafasi wale watoto ambao hawataweza kurudi baada ya sama wataendelea na shule za kawaida, kwa sababu kama yani tulishaona mwaka jana hiyo trend. Kwa hiyo tunaamini kwamba inaweza kaendelea kwa mwaka upya. Kwa hiyo kila mzazi ataamua yeye kutokana na mahitaji ya mtoto wake, lakini sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba watoto wanasoma Kiswahili, na kama hiyo accelerated program kama kwa hiyo miezi miwili, kuhakikisha kwamba watoto wanaweza kujifunza kujua vitu vingi zaidi kwa muda mfupi.
Sasa kwa kumalizia tu, na naona program yetu inafikia kama dakika 10 hivi, kwa kumalizia tu katika secondary churches zilizobaki, program yako inaandikisha tu wanafunzi watoto au watu wazima nao kama wakitaka kusoma wafanye nini?
Yeah, na watu wazima pia wana nafasi ya kuregister kama vile tu au watoto walivyokuwa nao, lakini kutokana na trend tunaona tuseme ni kama 95% ni watoto. Utakuta watu wazima ni 5%. Alafu kitu ambacho tumeona watu wazima wengi wameonyesha kama vile, unajua watu wazima tena tayari wana kazi, wana shughuli mbalimbali, kwa hiyo inakuwa ngumu sana kwao kucommit. Aweza kaanza vizuri, mara akakwambia nilikuwa kazini, kama mara nilikuwa vipi, lakini tunawakaribisha wote You know, na wapo ambao watu wazima ambao wameweza kucommit, yani wameweza kukaa kwa muda mrefu na wakajifunza najivunia sana yani juu ya hao ambao waliweza wakakaa na mpaka sasa hivi wakaweza kujifunza. Lakini kama nilivyosema, asilimia 90 kutokana na jinsi tulivyoona ni watoto, lakini nafikiri nategemea tunajitangaza wapi. You know, kama sasa hivi na mpango wa kuingia YouTube, yani kutengeneza masomo yani kama dakika 2 dakika 3 kujitangaza hili YouTube, kwa na mimi nikiingia YouTube naweza nikapata watu wazima zaidi kuliko kama sasa hivi nakuwa naitangaza zaidi na kuwa kama nalenga zaidi wale wa Tanzania, labda wa Kenya, ambao tayari wenyewe kama watu wazima wanakuwa tayari wanajua Kiswahili, kwa utazoe inakuja tu ni kwa watoto.
Asante sana. Huyo ni Bi Rehema wa Swahili Academy ambayo iko katika jimbo la Houston, Texas hapa Marekani. Asante sana kwa kuungana na American Swahili News Podcast.
Ya, asante sana Dr. Patrick, ni Habari Academy.
Habari Academy.
Habari Academy. Habari Swahili Academy na yenyewe sawa.
Sawa sawa. Asante sana kwa kunisaisha hapo kwa kuteleza ulimi. Habari Academy ya kutoka katika jimbo la Texas hapo mji wa Houston. Asante sana Dr. Nami na Bi Rehema.
Okay,
asante sana. Halo. Shatter anaungana nasi moja kwa moja kutoka katika jiji la Washington DC. Kama ulivyomsikia tu kwa mbali, ni kwamba alikuwa anaweka kibwagizo cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu. Shatter, hiyo hotuba unaizungumziaje huko, kama ulivyoisikiliza kwa kidogo tu, kwa sababu tunajaribu kuungana na ndugu yetu kutoka, niseme tu, Tanga, Tanzania, Liaka Mlima, ambaye ana matatizo ya kimtandao. Kwanza hebu tuanze kuzungumzia matatizo ya mtandao, Shatter, Tanzania, kama wewe mwanahabari unayaonaje?
Matatizo ya mtandao inatokana na mtu mwenyewe labda kujikidhi katika kipato chake na bando ambazo alizokuwa mwenyewe labda amejitegemea kujipangia, ushaona? Au lakini nahisi kwamba mbona wale ambao wapo katika hizi broadcast na nini wanakuwepo, wapo vizuri tu na watu wanafanya live, lakini labda kutokana na matatizo ya mtu mwenyewe, labda kutokana na gharama ambayo yeye mwenyewe anatumia kwa mtandao ambao alijipangia kujiwekea katika simu yake.
Kwa sababu hii platform tunayoitumia ya podcast ni simu ambayo ina rekodi tu mazungumzo kati ya mtu na mtu. Kwa mfano mimi na wewe sasa hivi tunazungumza, wewe huko kama maili 900 hivi huko katika jiji la Washington DC, na mimi niko katika makao makuu ya jimbo la South Carolina hapa Colombia, na tunazungumza vizuri tu. Sasa naona Liaka Mlima kutoka Tanzania katika mkoa wa Tanga naye anaungana nasi, Abu Shatter hapo Washington DC. Hebu Shatter, hebu ongea, muulize swali tu kutokana na hotuba ya Mama Samia Suluhu aliyetoa Dodoma wakati kwa mara ya kwanza kama akilihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shatter, kwako.
Asante sana, karibu sana ndugu yangu Ilia, Mheshimiwa
Mlima.
Asante sana ndugu yangu.
Asante sana. Mimi nahisi hotuba ya Mheshimiwa Mama Samia ambayo imeweka matumaini makubwa ya kuongoza ya kufanya biashara ambao walikuwa na matatizo ya kibiashara baina ya Kenya na Tanzania, na yeye ameenda kama kuweka msukumo mkubwa sana pale, kwa sababu kulikuwa na matatizo hayakuwa ya nchi maskini, nafikiria matatizo yalikuwa ni uongozi.
Liaka Shadushati, Liaka Mlima na Mwangi. Hebu jaribu kurekebisha Mwangi, unaharibu kabisa recording ya mazungumzo haya. Liaka Mlima. Haya, Abdushati riendelea.
Now, okay, nafikiri alikuwa anajisikiliza pengine. Na kwa hiyo sisi na Kenya hatuna matatizo yote, especially na wafanya biashara. Nakumbuka za miaka za Jakaya ulikuwa tuna kufanya biashara, tulikuwa katika kufanya biashara ilikuwa nzuri tu, vizuri tu, na wanatoka wa Kenya, Tanzania kufanya biashara, na wanatoka wa Tanzania kufanya biashara Kenya. Nafikiri huu ni msima ni tatizo la uongozi, na tusitiwe nchi kwa nchi ambayo kama sisi ni na Tanzania au na Kenya na matatizo. Hii nafikiri uongozi. Na ingekuwa sio uongozi, basi nafikiri Mama Samia pale asingeenda akasema leo anawakilisha yani kongamano la wafanya biashara na mheshimiwa Kenyatta kule Kenya, na ikawa tuko vizuri tu. Kwa hiyo nafikiri tatizo ni la viongozi na sio nchi.
Ndio vizuri. Abdushati, umeongea vizuri sana. Ziara Mama Samia Suluhu katika nchi yetu ya jirani ya Kenya pale, na sasa hivi napeleka mazungumzo haya kwa Liaka Mlima. Liaka Mlima, hebu ongelea kwanza hotuba ya Mama Samia pale ilikuwepo katika bunge Dodoma, alafu tutakwenda Kenya katika sehemu yetu ya pili, tutakuuliza swali kuhusiana na hotuba ya mama kule Kenya. Kwanza tuanzie na Dodoma, na vile vile ningependa usijisikilize unavyoongea, hiyo itaondoa mwangwi na kufanya mazungumzo haya kuwa yako recorded vizuri kabisa. Endelea Liaka Mlima.
Aya, asante bwana Patrick. Nikianzia hotuba ya rais katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Dodoma, alijaribu kuaddress mambo mengi ya kitaifa, hususan katika mambo ya kibiashara na uchumi, lakini pia uhuru wa habari na maisha kwa ujumla ya kila Mtanzania. Na kuna mimi nafikiri hotuba ile ililenga zaidi kuwaweka pamoja Watanzania bila kuangalia mitazamo na falsafa ya kisiasa, yani katika vyama vya siasa, na akajaribu kuwatoa hofu baadhi pengine ya Watanzania kwamba yeye atajaribu kuinua uchumi na kutengeza mazingira mazuri kwa wawekezaji wa ndani na wa nje. Lakini pia akajaribu kuza kwamba yeye na mtangulizi wake bwana Magufuli ni kitu kimoja. Nadhani na mara nyingi nimekuwa nikisema kwamba kauli hii ni kauli ya siasa ambayo inalenga kuwaunganisha wafuasi wake, yani wale ambao wanaamini kwamba watakuwa upande wake na wale ambao anahisi kabisa kwamba wao walikuwa upande wa mtangulizi wake. Kwa hiyo ni kauli ya kisiasa ambayo lengo lake hasa ni kuwaunganisha watu wa pande hizi mbili. Lakini pia katika swala la uchumi alizungumza kwamba watatengeza mazingira mazuri kwa wawekezaji wa ndani na wa nje ili kusaidia uchumi wetu. Hapa mimi najiuliza kwamba kipindi hiki cha awamu ya sita, kama inavyosemwa kwamba wanatengeneza mazingira mazuri kwa wawekezaji wa ndani na nje, je, mazingira hayo yaliharibiwa na nani, na serikali ipi iliyoharibu mazingira aliyokuwepo? Bila shaka ni serikali ile ile ambayo pia yeye alikuwa ni makamu wa rais. Kwa hiyo naona bado ni michezo ya wanasiasa kutufanya sisi ni watu wajinga ambao pengine tunaweza kukubali kile kitu ambacho kinasemwa na wanasiasa.
Hapo bwana Liaka Mlima, hebu ngoja nirudi kwa Abdushatir. Abdushatir, unafikiria maneno aliyoongea Liaka Mlima unakubaliana nayo?
Ya, so dakta kabisa, kwa sababu kama alivyosema kwamba
Liaka Mlima tena kwako.
Alivyosema kwamba hizo ni ishu za kisiasa, na kwa sababu na yeye mama ametokezea katika serikali hiyo hiyo ambayo kulikuwa na migongano na sitofahamu ambazo zilikuwa zinaendelea. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakubaliana naye 100%.
Sasa Liaka Mlima, hebu endelezea pale ulipoachia kuhusiana na mama kujaribu kuwaleta wafuasi wake karibu naye na kuondoa tofauti zilizokuwepo kati ya yeye na Magufuli na kusema kwamba ni kitu kimoja. Hebu malizia hapo kwa kifupi tu.
Kauli ile ya kusema kwamba yeye ni kitu kimoja ni maneno ya kisiasa kama ambavyo nimetangulia kusema. Lakini ukiangalia katika utendaji wa serikali hizi mbili, yani hii ya kwake na ile iliyopita, unaona kabisa kwamba kuna some differences zinaanza kuonekana kwa sasa. Kwa mfano ukisema kwamba mimi na fulani ni kitu kimoja, lakini huyo mwenzako ambaye unajifananisha naye alifungia vyombo vya habari baadhi na wewe unavifungulia, maana yake tayari hamko tofauti. Mwenzako aliweza kuwabana wawekezaji wa ndani na wa nje kwa kuwaambikiza kesi 10, na wewe leo unasema kwamba unatengeneza mazingira mazuri. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna tofauti na sio kwamba ni kitu kimoja kama ambavyo yeye anajaribu kusema kwamba yeye na Magufuli ni kitu kimoja, lakini kunaonekana tofauti. Kunaonekana tofauti kubwa sana kati yake yeye na mtangulizi wake. Naam.
Kama wewe Mtanzania unaishi hapo Tanga, nafikiri katika mkoa wa Tanga, unafikiri sasa hivi kuna uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa wananchi kuzungumza au kufanya mikutano ya kisiasa Tanzania?
Uhuru wa habari hauwezi kuja kwa matamko na kauli za watawala, bali ni sheria. Yeye amesema kwamba TV na zile online TV ambazo zilifungiwa kipindi kile, kipindi cha awamu ya tano, zifunguliwe. Lakini yeye amesema, lakini bado sheria ambazo zilitumika kufungia vile vituo vya habari, bado sheria hizo zipo. Kwa hiyo nafikiri tungerudi kwenye sheria zetu ambazo tulizitunga kwa lengo la kubana uhuru wa habari, basi hizo sheria tungeziondoa. Tungesema hapo tungesema kwamba tayari tumeanza kuimarisha uhuru wa habari. Lakini as well as kwamba sheria zile zipo na kanuni zipo, lakini tunasema kwamba fungulia redio fulani, fungulia gazeti fulani, fungulia TV fulani, bado ni mchezo, kwa sababu kanuni bado ziko ambazo zilitumika kufungia vile vituo. Kwa hiyo nafikiri turudi kwenye kanuni kwanza, tuondoe zile kanuni ambazo ni kandamizi, ili tuweze kurejesha uhuru wa habari. Vinginevyo bado ni mchezo. Mimi naona
mchezo bado ni ule ule katika vyombo vya habari. Katika hali ya kiuchumi unaionaje sasa hivi, kuna mafanikio au kuna matarajio ambayo tunaweza tukayaona ya kwamba uchumi wa Tanzania au wa Mtanzania mmoja mmoja utaanza kubadilika katika kipindi hiki cha uongozi wake?
Sitarajii kuona mabadiliko makubwa sana katika swala la uchumi, kwa sababu uchumi wa nchi yote ile hauwezi kujengwa kwa miezi miwili wala mitatu wala miaka minne. Nafikiri uchumi ni long process, inahitaji sera na mikakati ya kitaifa na si mikakati ya mtu mmoja. Tatizo la nchi yetu ni kwamba tunaishi kwa sera za mtu na falsafa ya mtu binafsi. Nafikiri sasa umefika wakati tuwe na sera za kitaifa, kwamba sisi kama taifa for next 10 years tuwe na nini, kwa miaka 20 tuwe na nini. Lakini
Yaka Mlima, naona kuna sauti inakuja kutoka nje. Sasa tumalizie tu kwa haraka haraka, Abdul Shatir, una swali gani la kumuuliza Yaka Mlima kutanga ili tumalize mazungumzo haya?
Na mimi ningependa tu amalizie pale alipoacha, kwa sababu alikuwa anatiririka uzuri kutokana na kama anavyosema, Tanzania sasa hivi inaongozwa na watu ambao si kikatiba, manake inaongozwa na watu ambao na mahususi ambao wamewekwa katika madaraka. Kwa hiyo ningependa amalizie tu pale, tumsikie kiongozi wake na mazingira yake anamalizia vipi, kwa sababu nafikiri kuna sauti ilimtrump.
Okay. Yaka Mlima.
Mimi bwana Patrick.
Ndio.
Mimi naomba kwa mazungumzo tunaoanisha mpaka kesho. Naona kuna kelele sana nyingi hapa mtaani, muziki inapiga na naona kuna kero kubwa.
Asante sana Yaka Mlima. Huyo ni Yaka Mlima, moja kwa moja kutoka katika mkoa wa Tanga, Tanzania. Asante sana kwa kuungana nasi.